Sit sa i përket punësimit, ndonë se thot se ka kryer kurse të cilat janë organizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, ai ende pret një vend pune.
Me të vërtetë është për çdo person është në vend i punës është i nevojshëm. Një po për personat me aftësi kufizuese, sidomos për ne që jemi mbi majt familjes, është edhe më e rëndësishme. Me çdo gjë po vora të çmon pej mjeteve financiare edhe çështja ekonomike me standardin e jetës në Kosovë është shumë i vogël.
Drejtuesi i organizatës jo qeveritare Hendikos Afrim Maliqi thotë se numri i personave me nevoja të veçanta të cilët janë të punësuar është simbolik, ndonse nuk ka statistika të sakta. Ai ka kritikuar institucionet e vendit se asnjëherë nuk janë marrë seriozisht me mbledhjen e të dhënave se sa persona të kësaj kategorie jetojnë në Kosovë dhe sa janë të punësuar.
Institucionet e tona dhe asë përshendja nuk është marrë të mendoj me këtë statistikë në një qasje serioze që me të vërtita kemi një numër më të saktë si të lojeve ashtu edhe të numrit të njerëzve me aftësi gjuhëvizuare dhe këtë në delë dhe fakti se nuk kemi edhe numër të saktë personave me aftësi gjuhëvizuare të cilët janë të punësuar.
Ndryshe, edhe në një nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit ku flitet për Kosovën, ndër të tjera është thënë se dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike grave, personave me nevoja të veçanta dhe antarëve të komunitetit LGBT kanë përbërë shqetësim. Në qeverinë e Kosovës, në zyrën për qeverisje të mirë Habit Hajredini, ka thënë kohë më parë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e personave me nevoja të veçanta në përgjithësi lë për të dëshiruar, se ndër vite është punuar për këtë kategori të shoqërisë. Edhe me gjithë Foniqi i Verbër, njëherë është kryetari i shoqatës të verbërve të Kosovës, ka thënë se pavarësisht fakti që ligji parashet që personat me nevoja të veçanta duhet punësohen si në institucionet publike po ashtu edhe ato private, kjo nuk ndodh.
Për përket ligjit për aftësim dhe reaftësim profesional, personave me aftësi të vizuar, është çdoj 50 i punësuar duhet të jetë person me aftësi të vizuar. Ato kompani, qoftë publike, qoftë private, që kanë mbi 50 punëtorë të punësuar. Mirë po, ai ligj deri më sot nuk është zbatu, me përjashtim, cilin vlen të përmendim këtë rast, është kuvendi i Republikës Kosovës.
Si pas ti, deri më tani, asnjë institucion nuk është penalizuar për shkak të mos respektimit të ligjit. Si do qoftë vështirësit shtuhen kur në shoqëri ndjehesh i diskriminuar edhe në arsimim e lëvizje të lirë si mungesa e infrastrukturës së duhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca speciale irakiane ka njoftuar se kanë përmbushur të gjitha objektivat e tyre në lindjet Mosulit dhe se po presin për operacionet e tjera për çlirimin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Trupat irakiane më 17 tetor nisën një ofenziv për marrjen e kontrollit të Mosul, qytetin e dytë më të madh në Irak. Në ditët e kaluara ka patur luftime me grupin militant Shteti Islamik për edhe qytetit Sure, rreth 40 km në jug të Mosulit. Aktivistët jazidi Nadia Murad dhe Lamia Ai Bashar janë laureatët të çmimit Saharov të vitit 2016. Njoftimi u bë një orë më 27 tetor në Strasburg. Murad dhe Bashar u rrëmbyen nga grupi ekstremist Shteti Islamik dhe u mbajtën sklave kur fshati i tyre në Irakun Veriorun u mor nën kontroll nga militantët në vitin 2014. Të dyja i arritën të ikin dhe tani po promovojnë të drejtat e grave dhe të minoriteteve. Çmimi Saharov ka vlerën prej 50.000 euros dhe do t'i ndahet fituesit në ceremoninë e 14 dhjetorit në Strasburg. Tërmetët që goditën Italinë qendrore në mesnatën e të mërkurës dhe të enjtës kanë shkaktuar dëme materiale dhe kanë shqetësuar banorët. Megjithatë nuk ka patur viktima. I njëjti rajon u godit para 2 muajsh nga një tërmet i fuqishëm në cilin humbën jetën afro 300 njerëz. Një numër i qytetarëve u lënduan lehtë dhe vetëm një numër i vogël kërkoi ndihmë mjekësore, ka bërë të ditur Agjencia për Mbrojtjen Civile. Një varg tërmetësh të fuqive të ndryshme përfshirë edhe 2 prej 5.5 dhe 6.1 ballësh u regjistruan në rajonin e Italisë qendrore në mëngjesin e të enjtës. Zëdhënësja përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Maja Kocianqiç ka deklaruar në Bruxelles se nuk ka njohuri për dokumentin e Prishtinës me cilin si shton në Beogradi vijën kushtet të reja Serbisë. Ajo tha se Bashkimi Evropian është lehtësues i dialogut, i cili tani për tani ka në fokus zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Zbatimi një marrëveshje nuk është i kuzuar me zbatimin e tjetrit, por të gjitha shkojnë së bashku. Këto marveshe duhet të zbatojnë nga të dyja palet dhe atë sa më partha Kocianqiç. Një i ri nga Siria është akuzuar në Gjermani për terrorizëm me dyshimin se po kërkon të objektiva të mundshme sulmi për grupin terrorist Shteti Islamik. Policia në Berlin tha të njëjtën se 19 vjeçari, emri të cilit nuk bëhej i njohur për shkak të ligjit lokal mbi privatësinë, u akuzua se i përkiste një organizatë terroriste dhe për shkelje të ligjeve mbi transportin e armëve. Ai u arrestua në mars. Prokurorët thanë se i riu i bashkua ISIS në vitin 2013 dhe kishte marrë pjesë në luftimet në Siri. Ai u thonë Gjermani në vitin 2015 duke u paraqitur gjoja si refugjat sirian. Turqia ka lëshuar flet arreste për 73 pilotë ushtarak të akuzuar për përfshirje në një përpjekje për puç në muajin korrik. Agjencia turke e lajmeve ka bërë të titur të njëjtën se 45 pilotë janë arrestuar dhe 28 të tjerë po kërkohen. Në mesin e të dyshuarve janë edhe 2 kolonel dhe 71 lejtnant. Qeveria ka arrestuar 35.000 njerëz në ndërlidhje me tentim grushtetin që la pas 270 të vdekur. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se përpjekjet e tij për të arritur një marrëveshje me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama për t'i dhënë fund luftës civile në Siri janë penguar nga forcat në Washington. Një front i përbashkët për ta mundur terrorizmin në fakt nuk është krijuar, tha Putin në një takim vjetor të ekspertëve rus. Administrata Obama se ka akuzuar Moskën për sforcimin e konfliktit me operacionet që po zhvillohen në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe luftën e tij kundër militantëve Shteti Islamik dhe më shumë grupe të moderuara kanë kërkuar largimin e tij. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar se tri peshngritësve nga Kazakistani ju janë marrë medaljet e arta olimpike që i kanë fituar në Londër më 2012 për shkak të dështimit në testin antidoping. Edhe peshngritës nga Belarusia ju morë medalja e bronzë olimpike e Londrës 2012 me arsyetim të njëjtë. Dy peshngritës Belarus dhe dy atlet rusë u sfalifikuan, por ata nuk fituan asnjë medalje në 2012-ën. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Këtu përfundojmë këtë edicion të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bashk, miru dëgjofshim.